อภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะอะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคะมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะยี
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทะ สันติทะสัตตปละชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมชาวทันตแพทย์จุฬาทุกท่านสำหรับในวันนี้หัวข้อที่จะแสดงธรรมก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าน่าจะเป็นที่สนใจและเป็นเป้าหมายในชีวิตของทุกๆคนนั่นก็คือเรื่องของความสุขเรื่องของความสุขซึ่งความสุขนี้มีการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วจริงๆมีมาตลอดนั่นแหละท่านบอกว่าเวทนานี้เป็นที่ประชุมลงคือคนเราหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำสิ่งต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความประสงค์ก็คือตัวต้องการเวทนาเวทนาในที่นี้ก็คือภาวะความรู้สึกหรือความเสวยอารมณ์อันนี้ภาษาธรรมะนะก็คือ1ทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะหลีกหนีความทุกข์เป็นไหมถ้าทุกข์เมื่อไหร่จะต้องทำสิ่งต่างๆเพื่อให้มันหายไปเพื่อที่จะหนีไป 2. ทำเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเป็นหรือเปล่าเป็นใช่ไหมอันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะและอย่างที่ 3. อยากรู้สึกสบายอยากรู้สึกสบายถ้ารู้สึกเฉยๆก็จะรู้สึกเพลินยึดถือเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นอารมณ์ขึ้นมาดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าเวทนานี่เป็นที่ประชุมลงเพราะสิ่งต่างๆที่เราทำส่วนใหญ่จะมุ่งหวังที่ตัวเวทนาคือหนีความทุกข์แล้วก็อยากให้ตัวเองมีความสุขดังนั้นเรื่องเวทนาเรื่องของความสุขนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งเลยเจริญพรแต่คราวนี้ความสุขเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้ความสุขอยากมีความสุขแต่คำถามคือเรารู้ไหมว่าความสุขคืออะไรภาวะอะไรคือความสุขอันนี้อาจจะสอบถามแบบแปลไทยเป็นไทยนะความสุขคืออะไรเอ่ยเราก็จะความสุขนี้เราก็บอกว่าความสบายใช่ไหมความสบายอาการที่สบายทางกายอาการที่สบายทางใจความรู้สึกไม่บีบคั้นนะแล้วบางทีก็บางคนบอกความรู้สึกดีไงความรู้สึกอิ่มใจนี่คือความสุขใช่ไหมอันนี้คือภาษาไทยเราจะใช้คำนี้นะมีอะไรอีกเลยความสงบความรู้สึกโปร่งโล่งสบายแต่ว่าที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ใช่ความสุขนะ ถ้าในทางธรรมะนะในทางธรรมะท่านแยกเป็นอีกอาการหนึ่งนะเป็นอีกอาการหนึ่ง ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเราเรียกว่าเป็นภาวะที่เกื้อหนุนหรือภาวะที่ดีงามภาวะพวกนี้เวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นร่วมด้วยภาวะแรกความรู้สึกเบิกบานอันนี้เวลาเกิดขึ้นมันจะมีความสุขเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกเบิกบานเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรจะสร้างให้มีอยู่เป็นทุกขณะความรู้สึกเบิกบานสบายใจผ่องใสภาวะแบบนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่าปราโมทย์เคยได้ยินนะปราโมทย์ยังไม่ใช่ความสุขนะแต่มันเป็นสภาพปรุงแต่งจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีความสุขเกิดร่วมด้วยนะอันนี้ตัวแรกนะปราโมทย์คือความเบิกบานความร่าเริงเรามักจะเรียกว่าความสดใสเบิกบานสดใสร่าเริงนะความบันเทิงใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เวลาเกิดเนี่ย มันเกิดได้จากทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีนะได้ทั้งสองอย่างดูละครที่เบิกบานไหมดูหนังที่ลุ้นกันมันๆนี่เบิกบานไหมไม่ง่วงเลยใช่ไหมบางทีดูกันตีหนึ่งตีสองละครเกาหลีนี่ไม่ง่วงเลยใช่ไหมเบิกบาน อันนี้เกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากโลภะก็คือความสนุกสนานบันเทิงติดมันก็ปราโมทย์ก็เกิดได้แต่ปราโมทย์เนี่ยสามารถเกิดได้จากฝ่ายที่เป็นกุศลด้วยปราโมทย์ประเภทนี้คือปราโมทย์ที่ท่านบอกว่าควรพัฒนาให้เกิดมีขึ้นมาเช่น โยมไปช่วยเด็กกำพร้านะตักข้าวตักขนมให้กินเห็นเด็กเขากินอร่อยอร่อยเป็นไงรู้สึกเบิกบานไหมบางทีดูเขาแย่ดูเขาเล่นเอ็นดูเขาเบิกบานไหมเบิกบานเนี่ยถ้าปราโมทย์อย่างนี้แล้วก็ควรสร้างควรเจริญปราโมทย์อย่างนี้ก็เกิดจากจิตเมตตาเกิดจากความเสียสละนะหรือตอนที่เราไปทำบุญทำกุศลนะตอนเราไปทำบุญทำกุศลหรือเราเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหรือตอนที่โยมปฏิบัติธรรมแล้วทำได้ดีจิตมันก็จะเบิกบานมันก็จะผ่องใสใช่ไหมโยมไปวัดได้พบกับหลวงพ่อที่โยมเคารพนับถือมากพอท่านทักทายเราก็รู้สึกเบิกบานนะไม่ง่วงเลยตอนนั้นรู้สึกสดใสเลยใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเอ่ยความเลื่อมใสศรัทธาพอได้ถวายของหรือว่าได้ทำบุญกรรมกุศลได้ไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากจิตมันก็เบิกบานขึ้นมาได้นะปราโมทอย่างนี้คือปราโมทที่ควรจะเจริญนะหรือกลับไปบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดได้พบคุณแม่พบคุณพ่อคุณแม่ดีใจไหมเอ่ยเนี่ยอาการดีใจอย่างนี้คืออาการเบิกบานนี่คือปราโมทเข้าใจนะนั้นปราโมทประเภทนี้เวลาเกิดขึ้นมาจะมีความสุขเกิดขึ้นร่วมด้วยอันนี้อาการอย่างแรกนะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดถึงเรื่องของความสุขแบบไหนต้องรู้ก่อนว่าอาการมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเรามีความสุขนะอาการอย่างที่สองพวกนี้เกิดขึ้นร่วมกับความสุขและอาการพวกนี้เวลาเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตมีความสุขด้วยแต่ก็เกิดได้ทั้งจากกุศลและอกุศลนะอาตมาจะขอแยกสองอย่างนี้ก่อนก็คือเมื่อเราเบิกบานมากๆบางทีถ้าเราประทับใจมากมันไม่ใช่แค่เบิกบานมันจะมีอาการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือมันจะตื้นตันเป็นไหมเอ่ยมันจะตื้นตันอิ่มใจถ้าอิ่มมากๆนี่ก็น้ำตาไหลออกมาหรือบางคนก็ถ้ายังอิ่มไม่มากบางทีก็ขนลุกสู้นะขนลุกสู้ไม่ใช่กลัวนะยังโยมไปปุ๊บไปกราบพระกำลังไปกราบพระหันกลับมาเจอพระที่โยมเคารพนับถือเนี่ยเป็นไงเอ่ยบางทีขนลุกสู้เลยใช่ไหมใช่มีนะมีฝรั่งไปวัดวัดอะไรวัดเบญจมบพิตรมั้งไม่รู้จักว่าพระรูปนี้คือใครแต่พอหันมาเห็นปุ๊บเห็นสมเด็จพระสังฆราชเขาบอกคนลุกสู้น้ำตาไหลเลยทั้งที่ไม่รู้ว่าใครรู้สึกว่าท่านมีเมตตาอันนี้เกิดจากความดีงามเนี่ยแต่บางทีไม่ได้รู้แต่ว่าเจอกับบุคคลที่ท่านมีคุณธรรมความดีงามสูงมีจิตเมตตาบางทีเห็นปุ๊บมันเกิดความเริ่มใสศรัทธาในอิริยาบถในจิรยวัตรมันก็อิ่มขึ้นมาน้ำหูน้ำตาไหลไม่หยุดเลยนะหรืออย่างโยมบางท่านเคยไปนมัสการสังเวชสถานมีไหมอาการนี้มีใช่ไหมบางทีพอไปกราบน้อมระลึกนึกถึงปุ๊บผมมันอิ่มขึ้นมามันตื้นตันเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันจะมีความสุขเกิดร่วมด้วยภาษาธรรมะเรียกว่าปิติจำไว้นิดหนึ่งเนาะอันแรกคือร่าเริงเบิกบานผ่องใสในปราโมทนะเกิดได้ทั้งจากฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะอาการอย่างที่สองคือปิติพวกนี้ถ้าดีงามมากมันจะเกิดมันจะตื้นตันอิ่มใจที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คือฝ่ายดีเอาเกิดจากฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีอาการพวกนี้เกิดจากโลภะให้โยมจำเอาไว้เลยเกิดจากโลภะดังนั้นโดยตัวมันเองยังตัดสินไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นมันมีความสุขเราต้องดูแหล่งที่มาหรือสิ่งที่ทำให้มันเกิดเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อกี้ปิตินี้ยกตัวอย่างฝ่ายกุศลแล้วนะเอาฝ่ายอกุศลตัวที่จะทำให้เกิดภาวะแบบนี้ก็คือตัวโลภะความเพลิดเพลินยินดีสนุกสนานบันเทิงเนี่ยแหละนะหรืออาการที่เราได้ในสิ่งที่เราชอบนะงั้นปิติเนี่ยอย่างโยมไปซื้อหวยออกมาถูกรางวัลที่3เป็นไงเอ่ยปิติไหมปราโมทไหมหายง่วงเลยใช่ไหมใช่บางคนปีติมากนี่ยืนไม่นั่งไม่ได้ติดเลยใช่ไหมก็โดดเลยใช่ไหมใช่รางวัลเลขท้าย3ตัวนี่บาทแล้วเท่าไหร่เอ่ยหวยใต้ดินไม่รู้ใช่ไหมโอ้ดีมากเลยขออนุโมทนาด้วยที่ยังไม่รู้อนุโมทนาด้วยแสดงว่าไม่ได้เล่นกันดีมากเลยนะดีมากเลยนะพวกนี้ไม่ต้องไปรู้มันหรอกเนาะหรือเราไปเชียร์บอลนะจุฬาธรรมศาสตร์นะปรากฏว่าจุฬาเตะเข้าเป็นไงเอ่ยนั่งติดไหมไม่ติดเลยใช่ไหมก็โดดเย้งยังเย้งเลยใช่ไหมใช่ เนี่ยปิติเกิดขึ้นได้นะอันนี้เกิดจากฝ่ายที่ไม่ดีนะฝ่ายไม่ดีเนี่ยไม่ดีนะปิติประเภทนี้ไม่ดีนะแต่ว่าเราเวลาเกิดขึ้นมันมีความสุขนะมันมีความสุขมันมีความอิ่มใจแต่มันจะมีผลเสียตามมาเดี๋ยวอาตมาจะกล่าวถึงผลเสียที่ตามมาให้ฟังนะนั้นปิติแบบนี้เนี่ยบางทีร้องไห้เลยใช่ไหมใช่นะอย่างเช่นนะบางคนนั้นมีเพื่อนทำเซอร์ไพรส์วันเกิดนะบางคนโอ้โหเซอร์ไพรส์วันเกิดโอ้ดีใจมากปิติร้องผมร้องไห้เลยใช่ไหมใช่นี่ก็ปิติเกิดขึ้นได้นะมันดีใจบางทีภาษาไทยความหมายมันไม่ชัดเจนภาษาธรรมในความหมายจะชัดเจนเลยเอานะนี่คือภาวะที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับความสุขนะว่าพวกนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีความสุขเจือด้วยเสมออาการอย่างที่สองนี่คืออาการอะไรเอ่ยความอิ่มใจนี่คือความอิ่มใจคือเมื่อกี้เพิ่งอธิบายปีตินะปีตินะอันนี้ให้โยมจำเอาไว้อันนี้ตัวมันเองยังไม่ตัดสินไม่ได้ว่าดีหรือชั่วนะเพราะมันเกิดได้ทั้งจากฝ่ายอกุศลแล้วก็ฝ่ายกุศลนะอันนี้ให้โยมดูในชีวิตประจำวันของโยมนะอาการที่3นะภาวะอย่างที่3นะพวกนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความสุขได้ก็คือภาวะที่เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายนะโปร่งโล่งผ่อนคลายภาษาธรรมะเรียกอาการนี้ว่าปัสสัทธินะโยมจำนิดหนึ่งแล้วกันนะปราโมทย์ปีติแล้วก็ปัสสัทธิถ้าใครจะจดก็ปอปามหานากาศสอเสือสอเสือมหานากาศทอทหารแล้วก็ทอธงสระอินะปัสสัทธินั้นท่านแปลว่าความผ่อนคลายนะผ่อนคลายความโปร่งนะความโล่งพวกนี้เวลาเกิดขึ้นมันจะเกิดอาการเบาสบายด้วยนะภาวะแบบนี้มักจะเกิดหลังจากเกิดปิติโยมลองสังเกตดูนะอย่างเช่นนะมีอะไรเข้ามาพุทธโยมประทับใจมากร้องไห้อิ่มขึ้นมาไอ้ตอนอิ่มเนี่ยบางคนอึดอัดนะเวลามันปิติมากๆมันทีแน่นหน้าอกเคยเป็นไหมเอ่ยมันทีแน่นหน้าอกจุกที่คอน้ำหูน้ำตาไหลไม่หยุดแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเป็นไงเอ่ยพออาการปิติมันลดคราวนี้มันจะรู้สึกโปร่งรู้สึกเบารู้สึกสบายเนี่ยอาการโปร่งโล่งผ่อนคลายอันนี้จะตรงข้ามกับความเครียดภาษาธรรมะเรียกอาการอย่างนี้ว่าปัสสัทธิและอาการเวลาอาการแบบนี้เกิดเนี่ยมันจะมีสุขเจือด้วยนะมีความสุขเจือด้วยนะอันนี้เป็นอาการอย่างที่สามนะอาการอย่างที่สี่นะก็คือตัวความสุขมันความสุขไม่ใช่ความอิ่มใจความสุขไม่ใช่อาการเบิกบานหรือดีใจและความสุขนั้นไม่ใช่อาการโปร่งอาการผ่อนคลายแต่สุขนั้นเป็นอาการสบายเป็นอาการสบายโยมเกิดปิติมันรู้สึกสบายแต่พอมาปัสสัทธิเนี่ยมันจะสบายมากขึ้นสุขท่านถึงบอกว่าเป็นอาการสบายมันจะปราศจากการบีบคั้นเกิดขึ้นใจมันก็เลยสบายความสบายอย่างนี้เราเรียกว่าความสุขนี่พอสุขเกิดขึ้นสุขจึงเกิดขึ้นจากกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ใช่ไหมใช่ถูกลอตเตอรี่พอกระโดดโลดเต้นเสร็จปุ๊บคนนี้มันจะรู้สึกโล่งรู้สึกเบาสบายหลังจากปิติหมดไปมันก็โปร่งโล่งสบายถึงตอนนั้นเราจะรู้สึกสุขเพราะฉะนั้นความสุขจึงยังไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าทางตะวันตกเขาบอกสุขดีแต่ในทางธรรมะบอกสุขนี่ยังไม่ใช่ยังตัดสินไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับที่มาของความสุขพระสุขบางอย่างมันสุขตอนนี้แต่ก่อให้เกิดทุกข์ภายหน้าสุขอย่างนี้ไม่ดีสุขบางอย่างเกิดขึ้นกว่าจะเกิดขึ้นยากลำบากสุขตอนนี้แล้วก่อให้เกิดความเกื้อกูลต่อไปในภายภาคหน้าสุขแบบนี้ดีในทางธรรมะยังแยกออกอีกนะความสุขเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ดีไม่ชั่วขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดจากอะไรและมันจะส่งผลต่อไปอย่างไรนั้นปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสี่ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่คนทั่วไปเวลาอาการสี่อย่างได้เกิดเราจะชอบและคิดว่ามันดีเป็นไหมเอ่ยเป็นกันใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิบายต่อให้ฟังว่าทำไมท่านถึงกล่าวว่าโดยตัวของมันเองเนี่ย ไม่ดีไม่ชั่วมันเกิดขึ้นได้ทั้งจากฝ่ายดีและฝ่ายที่ไม่ดีคราวนี้อาการที่5อาการที่5เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีจะไม่เกิดนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายดีงามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือสมาธิสมาธิคือภาวะจิตที่สงบตั้งมั่นไม่ซัดสายไม่วอกแวกถ้าเกิดจากฝ่ายดีนะอาการที่5นี้จะเกิดเช่นโยมไปทำบุญทำกุศลโอ้ยรู้สึกสบายใจตอนนั้นมันสงบจิตมันจะไม่ฟุ้งแต่ถ้าถูกลอตเตอรี่เป็นไงเอ่ยพอสบายสุขแล้วคราวนี้มันวิ่งเลยอะนะคิดนู่นคิดนี่อย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันจะสายไปตลอดนะลองสังเกตดูนะเงินเดือนขึ้นฟุ้งไหมฟุ้งเลยใช่ไหมใช่โอ้เงินเดือนขึ้นโอ้โหขึ้นเยอะด้วยปีนี้มาแล้วปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแต่ว่าจิตไม่สงบความคิดมันจะสายฟุ้งไปหมดเลยแต่มันจะต่างจากสุขที่เกิดจากกุศลสุขที่เกิดจากกุศลเนี่ยมันจะนำจิตไปสู่ความสงบเนี่ยสมาธิมันจะเกิดอย่างโยมไปไหว้พระกราบนมัสการสังเวชสถานนะหรือว่าไปทำบุญทำกุศลกลับมาสบายใจตอนนั้นมันจะรู้สึกไม่ค่อยคิดมันจะรู้สึกสงบพวกกุศลมันจะก่อให้เกิดความสงบสมาธิแบบนี้เมื่อสมาธินี้ท่านจึงบอกว่าจัดอยู่ในฝ่ายดีอยู่ในฝ่ายของกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยสมาธิจะไม่เกิดดังนั้นถ้าโยมอยากรู้ว่าไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลหรืออกุศลเนี่ยโยมก็ดูว่าพอสุขอย่างนั้นแล้วจิตเราสงบไหมถ้าไม่สงบแสดงว่ามาจากพวกโลภะแน่ๆเป็นอกุศลแน่ๆมันทำหมวดนี้คือปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิภาษาธรรมะท่านมีชื่อเรียกว่าธรรมสมาธิธรรมสมาธิจำไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันธรรมสมาธิกลุ่มนี้มันจะมาพร้อมกับความสุขกลุ่มนี้มันจะมาพร้อมกับความสุขนี่คืออาการที่ความสุขเกิดขึ้นเราจะได้แยกอาการออกได้เพราะเวลามันเกิดมันจะมากันเป็นชุดแบบนี้บางทีปราโมทย์แต่ไม่ถึงปิติแต่จะมีสุขด้วยเกิดปิติขึ้นมามีสุขด้วยปิติลดลงหรือเป็นความปัสสัทธิสบายผ่อนคลายมีสุขร่วมด้วยแต่จะเป็นสมาธิหรือไม่คราวนี้แล้วแต่ละถ้าเกิดจากฝ่ายกุศลเป็นสมาธิถ้าเป็นฝ่ายอกุศลเราคิดวุ่นเลยนะอย่างฟุตบอลเตะชนะจุฬาชนะแม้เฉือนกันเตะเข้านาทีสุดท้ายเนี่ยพออิ่มใจมีความสุขพอเดินออกมาจากสนามฟุตบอลเป็นไงความคิดโอ้สายเลยใช่ไหมมาคุยกับเพื่อนจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกเลยใช่ไหมมันไม่สงบหรอกนะอันนี้คือสุขที่เกิดจากฝ่ายของโลภะในฝ่ายที่เป็นอกุศลนะเข้าใจแล้วนะนี่ความสุขเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยอาการพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ทำให้ภาวะแบบนี้เกิดขึ้นคืออะไรก็คืออาการที่เราได้ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการพวกแรกนะคือเมื่อไหร่ก็ตามเราได้ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการคือเรามีความคาดหวังหรือต้องการอะไรพอได้สิ่งนั้นพวกอาการพวกนี้จะตามมาจริงไหมจริงย่อมอยากซื้อของเห็นอันนี้สวยมากเลยโอ้โหอันนี้หรูมากเลยอยากได้มีคนซื้อให้พอได้ตอบสนองเป็นไงเอ่ยมาเลยใช่ไหมถ้าของแพงด้วยมาเลยปีตรงปิติมาหมดเลยใช่ไหมใช่เนี่ยมันเกิดจากการตอบสนองความต้องการอันนี้คือพิตฟอลคือหลุมพรางอย่างหนึ่งของกิเลสก็คือเรามักจะไปดูตอนที่เราได้แล้วมันสุขมันมีอาการปราโมทย์ปีติมีปัสสัทธิมีสุขเกิดขึ้นเวลาเราตอบสนองความต้องการของเราแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเรามองไม่เห็นถึงกระบวนการที่ทำให้มันเกิดว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรต่อไปในอนาคตเราก็จะไปติดตอนที่เรามีความสุขหรือปิติติดที่ตรงจุดนั้นแต่ไม่ได้มองตอนที่ก่อนจะได้และไม่ได้มองตอนที่หลังจากได้มาแล้วจะเกิดปัญหาต่อไปยังไงส่งผลยังไงต่อตัวเราต่อจิตใจของเราอันนี้คือปัญหาดังนั้นในทางตะวันตกเนี่ยเขาจึงมักติดกับการแสวงหาความสุขจากการได้การเสพ ไม่รู้ละคาดหวังอะไรในอยากได้อะไรให้ได้แล้วมีความสุขนั่นคือดีอันนี้คือโลกของอะไรเอ่ยพวกวัตถุนิยมหรือพวกบริโภคนิยมเพราะเขาไม่รู้ว่าความสุขมันจะเกิดได้จากภาวะอื่นด้วยมันก็เลยติดอยู่แค่ตรงนี้ไงพอติดอยู่แค่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นไงเอ่ยมันก็ต้องพยายามปลุกเร้าความอยากพอปลุกเร้าความอยากแล้วมันต้องเอาตรงนั้นให้ได้ถ้าเอาตรงนั้นได้ได้มามันก็สุขพอสุขเสร็จปุ๊บจบแค่นั้นไหมไม่จบแล้วมันก็ต้องหาสิ่งอื่นมาอยากต่อพออยากแล้วมันก็ต้องเอาให้ได้หามาให้ได้พอสุขแล้วจบไหมไม่จบอ่ะมันก็รีพีทซ้ำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วสุขอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากภายนอกคือมันต้องวิ่งหาแล้วมันจะต้องคาดหวังพอคาดหวังอยากได้ถ้ามันได้ถึงจะสุขเป็นไหมเอ่ยโยมทุกวันนี้สุขอย่างนี้ดีหรือไม่ดีเราจะเห็นนะว่าสุขอย่างนี้ไอ้ตอนสุขเนี่ยมันดีถ้ามันได้นะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไงเอ่ยทุกข์หนักเลยยิ่งอยากได้มากยิ่งคาดหวังมากถ้ามันไม่ได้ขึ้นมานี่ยิ่งทุกข์มากคราวนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะพอมันไม่ได้แล้วอาการอีกอย่างหนึ่งมันจะตามมาอันนี้เราเรียกว่าสุขที่เกิดจากข้างภายนอกหรือสุขที่มันอาศัยเงื่อนไขจากข้างนอกอยากได้ให้สิ่งข้างนอกเนี่ยเป็นไปตามความปรารถนาเราก็จะมีความคาดหวังต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อยากได้อันนั้นอยากเสพอันนี้อยากกินไอ้นั้นอยากไปเที่ยวที่นี่เนี่ยอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้คงไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเป็นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะ ข้อเสียของสุขประเภทนี้คืออะไรเรามักจะไม่ได้อย่างที่เราอยากหรอกใช่ไม่ใช่มันน้อยครั้งที่จะได้นี่ข้อแรกนะแล้วอย่างที่สองเวลาเป็นสุขที่เกิดจากภายนอกอย่างที่เราอยากเนี่ยมันจะมีอาการอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นถึงจะสุขได้เท่าเดิมไม่สุขนะจริงไม่จริงอย่างทุกวันปีนี้ได้เงินเดือนเท่านี้ได้เงินยังได้เงินเดือนไหมได้ปีหน้าเงินเดือนไม่เพิ่มได้เงินเดือนเท่าเดิมคนนี้สุขหรือทุกข์เห็นไหมทั้งที่ยังได้เงินเดือนมันจะต้องมากขึ้นและเวลามากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มากขึ้นธรรมดาด้วยนะมันต้องมากขึ้นอย่างที่ฉันต้องการนะจริงไหมจริงเอาเงินเดือนเพิ่มแต่เงินเดือนเพิ่มมา 3% หรือเงินเดือนเพิ่มมา 2% สุขหรือทุกข์นี่ทุกข์แล้วใช่ไหมโอ้อยากได้สัก 10% ขนาดได้เงินเพิ่มมันยังทุกข์อ่ะโยมลองคิดดูแล้วกันสุขประเภทนี้เปราะบางไหมเปราะบางมากนะเหมือนกันเวลาโยมซื้อข้าวซื้อของอ่ะตอนแรกใช้ยี่ห้อนี้พอโตขึ้นมาเอายี่ห้อดีขึ้นมากว่าเก่าโตขึ้นมายี่ห้อดีขึ้นมากว่าเก่าต่อไปไม่ค่อยมีเงินกลับไปใช้ยี่ห้อเดิมซึ่งเคยชอบเมื่อก่อนหน้านี้ทุกข์แล้วนะใช่ไหมใช่นี่คือความเปราะบางของมันก่อให้เกิดทุกข์ได้ง่ายมากถ้าเราฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอกคือโอกาสที่จะได้อย่างที่เราหวังอย่างที่เราคาดหมายเนี่ยมันมีน้อยแล้วส่วนใหญ่มันอยู่กับความผิดหวังมากกว่าจริงไหมจริงตื่นเช้ามาเนี่ยผิดหวังมากี่เรื่องละ ตื่นเช้ามาอยากรถติดไหมแล้วรถติดไหมทุกข์ไหมเห็นไหมตื่นเช้ามาพอมาถึงที่ทำงานเนี่ยอยากทำงานสบายๆหรืออยากเจองานเยอะๆแล้วเจองานเยอะหรืองานสบายๆทุกข์ไหมนี่แหละนี่คือฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอกอยากให้เป็นดังใจพอไม่ได้ดังใจทุกข์จะเกิดขึ้นเอาอันนี้แค่ทุกข์ในตัวนะแต่ผลเสียของมันที่เกิดขึ้นเนี่ยมากกว่านั้นคือพอมันไม่ได้ปุ๊บนอกจากเกิดความทุกข์แล้วมันจะเกิดอาการโทสะเกิดขึ้นด้วยโทสะคืออาการยังไงหงุดหงิดไม่พอใจขัดเคืองอารมณ์เสียถ้ามากขึ้นไปมากกว่านั้นคือโมโหเป็นไม่เอ่ยเมื่อเช้าหงุดหงิดไหมตอนรถติดนั่นแหละอาการของมันนะ พองานเยอะๆมาตามงานน้องๆปรากฏน้องยังทำงานไม่เสร็จเป็นไงโมโหไหมนั่นแหละอาการของมันเฮ้ยเพราะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นถ้ามันเกิดบ่อยๆมันก็จะรีพีทซ้ำกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นความเคยชินจากความเคยชินก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่งี่งุดหงิดวินง่ายจากอุปนิสัยมันจะกลายเป็นพื้นจิตของโยมทำให้มันเคยชินกับการคิดในทางหงุดหงิดคราวนี้สุขหรือทุกข์ล่ะชีวิตคนขี้หงุดหงิดโมโหง่ายสุขหรือทุกข์นี่แหละโทษของสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกถ้าวางท่าทีไม่ถูกอาการพวกนี้จะเกิดหรือยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งโยมเลี้ยงลูกอาการอย่างหนึ่งก็คือจะมีความคาดหวังและอยากให้เขาเป็นดังใจของเราเป็นไหมพอลูกดื้อหงุดหงิดไหมโมโหไหมเนี่ยแล้วมันก็จะรีพีทซ้ำกลายเป็นอุปนิสัยของโยมบางคนไม่มีลูกมีแฟนคาดหวังไหมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไปนั้นทำไมไม่บอกทำไมไม่ไลน์บอกว่าอยู่ที่ไหนพอเป็นมากๆรีพีทเข้าไปไงหงุดหงิดไหมอันนี้พอเจอหน้าปุ๊บอาการพวกนี้มันก็จะพลุ่งพล่านขึ้นมาคราวนี้อยู่ร่วมกันมันไม่มีความสุขเพราะมันกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นความเคยชินอย่างนั้นเพราะมัน expect ไง expect แรกๆ ก็เขาทำได้มันก็สุขอะแต่มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะ expect มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะทำตามใจของเราได้ขนาดตัวเราเองยังจะเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เลยกลับไปคาดหวังคนอื่นกลับไปคาดหวังสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้พอมัน repeat มากเข้ามากเข้ามันก็จะกลายเป็นผลเสียต่อจิตใจของเราเองแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคือพอมันไม่ได้มันหงุดหงิดแล้วสิ่งที่เกิดตามมาก็คือการพูดและการกระทำสีหน้าท่าทางที่แสดงออกไปต่อบุคคลภายนอกจะดีหรือไม่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเกิดในชีวิตประจำวันของทุกๆคนเป็นอย่างนั้นไหมหน้าบึ้งใส่วีนใส่พูดกระเทิบกระเทียบหรือใครหนักมากกว่านั้นก็ด่าทอเห็นไหมนี่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนแล้วมันเป็นเพราะว่าเราต้องการความสุขเป็นความสุขจากการที่เราคาดหวังสิ่งภายนอกไอ้ตอนได้นะมันสุขแต่พอได้แล้วมันจะคาดหวังสูงมากขึ้นพอไม่ได้คราวนี้ทุกข์จิตใจเป็นทุกข์อุปนิสัยอารมณ์เสียง่ายคราวนี้กระทบกระแทกออกไปข้างนอกอีกคราวนี้อยู่ร่วมกันมีความสุขหรือความทุกข์ล่ะเนี่ยเราเรียกว่าสุขจากข้างนอกมันมีข้อเสียตรงเนี้ยสุขจากข้างนอกมันมีข้อเสียตรงนี้อีกอย่างหนึ่งของภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของโยมมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยแล้วบังคับควบคุมยากอย่าว่าแต่ของภายนอกเลยเอาแค่ตัวของโยมเองเนี่ยให้เป็นดังใจของโยมก็ยังยากเลยใช่ไหมใช่แล้วโยมยังไปคาดหวังสิ่งภายนอกคนอื่นจะให้เป็นดังใจของเราเนี่ยมันยากยิ่งกว่าอีกนะจริงไม่จริงแต่เรากลับรีพีททำอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเจอหน้าคนนี้เขาจ้องต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในขณะที่พื้นฐานเขาอยู่ที่ครอบครัวสิ่งต่างๆที่เขาเจอก็แตกต่างกันไอ้เขาจะมายิ้มทำดีตลอดมันก็ไม่ได้บางทีเขาก็มีอารมณ์หงุดหงิดบ้างเจอปัญหาบ้างบางทีก็ขี้เกียจบ้างบางทีก็มีอาการอย่างอื่นบ้างดังนั้นยิ่งเราฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอกและคนภายนอกยิ่งไปคาดหวังเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังมันยิ่งน้อยมันก็ยิ่งทุกข์สิอย่างนี้นั้นสุขประเภทนี้เราเรียกว่าสุขจากสิ่งเสพสุขจากภายนอกสุขประเภทนี้จริงทุกข์มากสุขน้อยแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยคราวนี้ต่อให้ได้มันจะมีความสุขแค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วไอ้ที่เขาเคยทำดีแบบนี้มันจะเป็นความรู้สึกเฉยๆของเราต่อจากนั้นก็จะคาดหวังมากขึ้นเหมือนเงินเดือนนะได้แรกๆก็ดีใจผ่านไปสักเดือนหนึ่งเป็นไงเฉยๆแล้วต่อไปเป็นไงต้องมากขึ้นอีกละ ความคาดหวังจากสิ่งภายนอกกับบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าสุขจากภายนอกสุขจากภายนอกดังนั้นไอ้ที่เราจะต้องซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่อยากไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่เนี่ยโยมลองสังเกตดูเถิดมันสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่พวกนี้มันก่อให้เกิดทุกข์ทำให้อุปนิสัยของเราเปลี่ยนด้วยนี่คือสุขข้างนอกนะแต่ว่าทางตะวันตกเขาจะติดอยู่แค่นี้เขาจึงติดตันไงพอติดตันแบบนี้เป็นไงเอ่ยความเครียดก็เกิดขึ้นเพราะอยากให้เกิดอยากให้เป็นอยากให้ได้อยากได้เยอะๆมันไม่ได้แล้วก็จะไปคาดหวังจากคนอื่นไปบีบคั้นคนอื่นทำให้เกิดความเครียดทั้งในเรื่องของการทำงานความเครียดทั้งในแง่ของการอยู่ร่วมกันเพราะต่างคนต่าง expect ซึ่งกันและกันไงมันมีแต่อยากให้เขาเป็นดั่งใจแต่ไม่คิดที่จะให้ถ้าเป็นอย่างนี้ละทุกข์เลยใช่ไหมใช่อันนี้คือสุขจากสิ่งภายนอกนี่สุขจากสิ่งภายนอกถ้าเรามองดูกระบวนการกว่าจะได้มันมากว่าจะได้มันมาเนี่ยทุกข์มากนะสุขน้อยจริงไหมจริงเรื่องนี้ถ้าใครเคยมาฟังอาตมาอาตมาเคยยกตัวอย่างแล้ววันนี้ยกตัวอย่างอีกครั้งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นโยมไปเห็นกระเป๋าใบสวยอยากได้ราคา 40,000 สมมตินะตอนเห็นยี่ห้ออะไรดีอะอะไรนะ MS MS 40,000 ไม่ได้ได้แล้วนะ MS น่าจะเป็นแสนซะละมั้งใช่ไหมเอายี่ห้อละมียี่ห้ออะไรอาตมาไม่รู้จักเหมือนกันกุชชี่ยังนิยมไหมเดี๋ยวนี้กุชชี่ไม่นิยมแล้วเดี๋ยวนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะซีมันมีไอตัวซีนี่อะไรเอ่ยอะไรนะโค้ชใช่ไหมไอตัวซีเห็นเขาชอบไอซีแอลหรือเปล่าไม่ใช่ซีแอลน่าจะแพงนะซีแอลนี่มันอะไรอ่ะเห็นลงข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่าใบเป็นล้านเลยซีมันที่มันเป็นตัวซีแอลยี่ห้ออะไรนะChannel หรือเปล่าเอ่ย Channel CL ใช่ไหมที่มันเป็นตัว C แล้วก็ตัว L ติดกันเอาไม่รู้ว่ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันเนาะเอาแค่ 40,000 พอแล้วไม่ต้องไปถึงแสนถึงล้านโยมไปเดินในห้างนะ Emporium เห็นปุ๊บโหถูกใจมากเลยจับดูหนังดีมากเลยนุ่มเปิดดูฟังก์ชันดีนะแต่เดี๋ยวนี้กระเป๋าแพงๆมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันนะมันแค่กระเป๋าว่างๆนะยังแปลกว่าทำไมมันแพงจังนะราคา 40,000 ตอนโยมเห็นครั้งแรกแล้วชอบใจนะเนื้อกระเป๋าดีอะไรดีตอนนั้นสุขไหมสุขใช่ไหมใช่เปิดดูพลิกไปพลิกมาตะเข็บกระตัดเย็บก็ดีสุขไหมพลิกไปพลิกมาอยู่ประมาณ15นาทียากได้มากได้เอามาแหมพอเอามาอะไรเอ่ยเอามาถือส่องกับกระจกเข้ากับเรามากเลยสุขไหมเอ่ยสุขนะมาดูป้ายราคา 40,000 คนนี้เป็นไงสุขหรือทุกข์ เห็นไหมพลิกกลับทันทีเฮ้ยโยมอยากได้มากทำยังไง 40,000 ต้องเก็บตังค์ซื้อสิต้องเก็บตังค์ซื้อ 40,000 นี่จะต้องเอาให้ได้ไม่ค่อยอยากออกจากร้านแต่ดูมาครึ่งชั่วโมงแล้วเกรงใจคนขายแล้วก็ต้องวางนะกลับมาบ้านคิดถึงกระเป๋าใบนั้นอยากได้สุขหรือทุกข์มันยังไม่ได้ทุกข์เก็บเงินเพื่อจะซื้อ 40,000 นี่เก็บเงินสักกี่เดือนเก็บเงินสักกี่เดือนเอ่ยสมมติว่าเก็บเงินได้เร็วๆนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาเดือนละ 6,000 สมมตินะเอาเดือนละ 6,0006,000 ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินของอร่อยไม่ได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน 6,000 เก็บเงิน 40,000 เก็บอยู่กี่เดือน6,6,3,6,6,7 ประมาณ7เดือน7เดือนนั่นเป็น7เดือนแห่งความสุขหรือความทุกข์ความสุขหรือความทุกข์เอ่ยความทุกข์นับดูนะสุข15นาทีตอนนี้ทุกข์อยู่7เดือนนี่ตอนเก็บเงินนะพอเก็บเงินได้ละ 40,000 วันที่เก็บเงินได้เป็นไงเอ่ยสุขหรือทุกข์สุขวันที่ไปซื้อจ่ายปุ๊บได้กระเป๋าใบนั้นมาสุขหรือทุกข์เอาแล้วคนนิยมยังไม่แน่ใจใช่ไหม บางคนบอกว่าชักทุกข์แล้วนะโหเสียเงินตั้ง 40,000 นะแต่กระเป๋าก็อยากได้ใช่ไหมใช่นะแต่ส่วนใหญ่วันแรกที่ซื้อได้เนี่ยมันจะสุกถ้าเทียบสเกลนะวันแรกที่ซื้อได้มันจะสุกเต็มร้อยเลยใช่ไหมใช่สุกมากเอามาถืออยู่นั่นแหละขาดอยู่นั่นแหละนะอันนี้คือวันแรกที่ซื้อได้วันที่สองแหละสุกเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงพอซื้อถือไปที่ทำงานเพื่อนชมเพื่อนชมเสร็จเรียบร้อยวันนั้นสุกวันแรกสองสามวันแรกถ้าจากนั้นมาอาทิตย์ที่สองสเกลจากร้อยเหลืออยู่กี่อยู่เท่าไหร่เอาลองดูนะไม่ใช่80แน่นอนมันไม่สุกมันไม่อิ่มอย่างวันแรกที่ซื้อมาแน่นอนใช่ไหมใช่คือได้ถือมันก็รู้สึกดีเท่านั้นมันลดลงมาต่ำกว่า 50%จริงไม่จริงโยมลองสังเกตตัวของโยมนะมันจะไม่อิ่มมันจะไม่ตัวลอยตอนถือเหมือนกับวันสองวันแรกหรอกลดลงอย่างเร็วอันนี้อาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามล่ะเฉยๆละใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเอาไปวางไว้โยมยังกังวลกับกระเป๋าต้องซื้ออะไรอ่ะซื้อน้ำยามาขัดมาถูถ้าลืมวางทิ้งไว้เป็นไงเอ่ยสุขหรือทุกข์ทุกข์โยมต้องทุกข์ในการเก็บรักษาทุกข์ในการเป็นห่วงกระเป๋าใบที่โยมซื้อมาในราคาที่แพงทุกข์มากกว่านั้นถ้ามีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินโอ้โห 40,000 ลงไปลงกับกระเป๋าชักเสียดายกระเป๋าใบนี้ใช้อยู่สักกี่ปีสมมติใช้อยู่ประมาณสัก3ปีผ่านไปประมาณ3อาทิตย์นะให้อย่างมากให้1เดือนไอ้3ปีที่ใช้เนี่ยเฉยๆแต่จะมีทุกข์แทรกอยู่ตลอด3ปีอ่ะโยมคิดดูสินี่ขนาดซื้อได้นะใบ 40,000 นะสุข15นาทีทุกข์อยู่7เดือนสุขอีกประมาณ4อาทิตย์แล้วทุกข์ต่อไปอีกประมาณ3ปีคุ้มไหมเนี่ยสุขข้างนอกแต่เรามักจะไปมองตอนที่ได้ไปติดใจอยู่แค่ตรงนั้นเราไม่ได้มองตลอดสายเนี่ยท่านถึงบอกว่าสุขข้างนอกเนี่ยสุขจากสิ่งภายนอกสุขจากการเสพมันสุขน้อยทุกข์มากอย่างนี้สุขประเภทอย่างนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกเนาะจำไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันท่านเรียกว่ากามสุขกามสุขคือสุขจากการได้ตอบสนองสิ่งที่เราต้องการอยากได้อันนี้มันเกิดจากโลภะอันนี้คือสุขข้างนอกพวกนี้จึงสุขน้อยทุกมากสมัยโบราณถ้ามีอุปมาเปรียบเทียบนะว่ากามสุขนั้นเปรียบเหมือนน้ำผึ้งที่อาบอยู่บนปลายมีดสัตว์ไม่รู้เห็นน้ำผึ้งก็อยากลิ้มรสก็เอาลิ้นไปเลียเข้าพอถูกปลายมีดแหลมคมนั้นบาดเข้าไปไงคราวนี้ทุกข์อยู่แสงแสนสาหัสเป็นไหมเอ่ยไอตอนเรียนน้ำผึ้งคือตอนซื้อของได้แหละพอหลังจากนั้นเป็นไงทุกอย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นจะไปฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอกในทางพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสุขประเภทนี้นะมีได้แต่ต้องรู้เท่าทันระหว่างท่าทีให้ถูกอย่าไปฝากชีวิตแล้วก็ฝากเป้าหมายในชีวิตไว้กับความสุขจากสิ่งภายนอกแบบนี้เพราะโยมจะไม่มีวันเจอความสุขที่แท้จริงเลยมันจะเข้ามาหาโยมแวบเดียวแล้วก็จะหายไปอย่างรวดเร็วพวกนี้เราเรียกว่ากามสุขสุขจากการได้การเสพเพราะอาการแบบนี้มันไม่ใช่แค่ตอนซื้อของตอนเราอยากให้คนอื่นเป็นดั่งใจของเรานั่นก็ชื่อว่ากามสุขพวกนี้จะมีตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วอยากให้ได้ดั่งใจของเราโอกาสที่เขาจะทำได้ดั่งใจของเรามีน้อยนะไอ้ที่ไม่ได้ดั่งใจของเราจะมีมากกว่าแล้วเราก็จะทุกข์เพราะมันมีอาการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยากให้เขาเป็นดั่งใจของเราพอไม่ได้ปุ๊บโทสะมันจะเกิดคือความหงุดหงิดนะอันนี้คือน้อยๆมากกว่านั้นก็อารมณ์เสียมากกว่านั้นก็โมโหแล้วมันก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันในที่ทำงานเป็นไหมลองสังเกตส่วนใหญ่มันเกิดจากการคาดหวังของผู้ร่วมงานของหัวหน้าหรือของเราเองต่อคนอื่นๆนั่นแหละจนกระทั่งเราลืมแก่นสารในการอยู่ร่วมกันแล้วลืมไปว่าจริงๆเราต้องการอะไรกลับไปทำสิ่งที่ตรงกันข้ามอันนี้คือสุขข้างนอก อย่างที่สองบางทีเรามีความสุขจากการคาดหวังในสิ่งที่อยากจะให้เกิดกับเราเป็นไม่เอ่ยปีหน้าอยากเงินเดือนขึ้นเท่านั้นเท่านี้ไอ้ความคาดหวังแบบนี้เนี่ยไอ้ตอนเราคิดฝันอยากจะให้เกิดมันมีความสุขนะแต่พอเราเห็นว่ามันยังไม่เกิดเป็นไงทุกข์ตามมาเราจะไปรอฝากความสุขไว้กับสิ่งที่มันเลื่อนลอยอย่างนั้นหรือสุขอย่างนี้บางทีท่านเรียกว่าสุขข้างหน้าไงก็ไปคาดหวังแล้วก็เพ้อฝันว่าอนาคตคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นเราจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตอนเพ้อฝันแบบนี้มันก็สุขแต่ในเมื่อมันยังไม่เกิดมันก็จะมีทุกข์ตามมาอันนี้เป็นเพราะว่าเราฝากความสุขไว้กับการตอบสนองเราก็เลยไปมัวแต่วิ่งหาสิ่งตอบสนองและปัจจุบันนี้เราก็จะปลุกเร้าความอยากนี่คือนักลักษณะอย่างหนึ่งของนักการตลาดอะไอสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้มันจำเป็นเขาก็อาศัยโฆษณาอาศัยสื่อต่างๆเพื่อกระตุ้นความอยากของคนพอได้สินค้ามันก็มีความสุขใช่ไหมการกระตุ้นก็ทำได้หลายอย่างใช่ไหมใช่รู้ไหมว่าเป้าหมายของนักการตลาดเนี่ยที่สามารถทำการตลาดได้ง่ายที่สุดคือใครถ้าพูดอย่างง่ายๆใครหลอกง่ายที่สุดอันดับหนึ่งคือเด็กเพราะเขายังไม่มีวุฒิภาวะแต่ว่ากลุ่มนี้พวกของล่องของเล่นของกินเนี่ยเป้าหมายเด็กนี่ง่ายมากเลยแล้วเด็กนี่กำลังซื้อสูงนะเพราะว่าอะไรลองมันร้องไห้ลองไปดิ้นเนี่ยพ่อแม่ยังไงก็ซื้อให้แม้ว่าเขาหาไม่ได้ใช่ไหมใช่กลุ่มที่หนึ่งคือเด็กกลุ่มที่สองล่ะคือใครเอ่ยผู้หญิงใช่ไหมใช่เรื่องความสวยความงามนี่ยอมกันไม่ได้ใช่ไหมใช่เงินมากเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะฉะนั้นพวกโฆษณาเครื่องสำอางเนี่ยมันจึงเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากนะพวกนี้จะสูงมากผู้หญิงก็จะติดกับความสวยงามถ้าผู้ชายก็จะติดอยู่กับอะไรเอ่ยความเท่ประสิทธิภาพทันสมัยเพราะฉะนั้นพวกแกดเจ็ตต่างๆในผู้ชายมันซื้อเยอะแต่งลงแต่งรถอะไรพวกนี้นะรวมไปถึงพวกอะไรล่ะของมึนเมาใช่ไหมเขาก็ใช้อาศัยตรงนี้แหละเข้ามาทำให้คนอยากเห็นนะนี่คือความสุขประเภทที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นไปฝากเอาไว้ฝากอยู่กับการตอบสนองฝากอยู่กับการได้ฝากอยู่กับการคาดหวังแต่เราลืมไปอยู่อย่างหนึ่งว่าความสุขเกิดขึ้นเพราะได้ตอบสนองความต้องการแต่ความต้องการเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ไม่ใช่ให้คนอื่นมาจูงถ้าเราพัฒนาความต้องการของเราขึ้นมาให้เป็นความต้องการใหม่เป็นความต้องการที่ดีงามเมื่อเราได้ทำได้ตอบสนองมันก็สุขได้นะเพราะความสุขมันเกิดจากการได้การตอบสนองแทนที่จะไปฝากกับความต้องการเอาไว้กับการได้สิ่งภายนอกได้วัตถุหรือคาดหวังคนนั้นคนนี้ลองเปลี่ยนใหม่สิพัฒนาความต้องการของเราขึ้นมาถ้าเราพัฒนาความต้องการของเราขึ้นมาพอเราได้ทำสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะมีความสุขอันนี้คือตัวหลักการจะพัฒนาได้เราก็ต้องฝึกต้องศึกษาคือต้องศึกษาคือฝึกตัวเราขึ้นมาดังนั้นลองฝึกตัวเองนะฝึกให้มีความสุขถ้ายังขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเอาเป็นสิ่งภายนอกที่มันเกื้อกูลไม่ใช่เพียงแค่สิ่งภายนอกที่สังคมเขาบอกว่าต้องมีต้องเป็นต้องได้เช่นเวลาโยมอยู่ในธรรมชาติโยมอยากดูแลต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้เห็นมันออกดอกสุขไหมสุขเสียเงินมากหรือเสียเงินน้อยน้อยแล้วต้นไม้นั้นเกื้อกูลต่อสุขภาพร่างกายของเราไหมเกื้อกูลทำไมไม่ลองเปลี่ยนล่ะแทนที่เสาร์อาทิตย์เข้าห้างเสาร์อาทิตย์ไปจตุจักร ไปดูต้นไม้แล้วพวกนี้แปลกนะโยมลองสังเกตดูก็ได้ลองเอาไปทดลองนะยังไม่ต้องเชื่ออาตมาลองไปดูต้นไม้หรือไม้ดอกช่วงนี้ยิ่งเข้าหน้าฝนแล้วโยมเอาใส่กระถางไปปลูกไปกูเกิลดูวิธีการดูแลเขาสักนิดหนึ่งกันแล้วกันพอโยมได้ดูแลโยมได้ใส่ปุ๋ยมันพอเห็นมันเริ่มผลิใบใหม่ไปไงโอ้ดีใจและสุขอย่างนี้จิตมันสงบมากกว่าการได้นะมันทำให้เรารู้จักรอเพราะต้นไม้ไม่ใช่เร่งใส่ปุ๋ยปุ๊บมันจะโตภายในวันนี้ใช่ไหมอย่างน้อยสัก2อาทิตย์เนี่ยกว่ามันจะผลิใบใหม่แล้วพอมันเริ่มออกดอกโอ้โหตอนนั้นเนี่ยลุ้นเลยใช่ไหมดอกมันจะออกมายังไงอะไรยังไงสุกได้ไหมสุกได้แล้วสุกอย่างนี้เกื้อกูลต่อสุขภาพด้วยอันนี้เราเรียกว่าสุขจากการที่เราได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติต้องปรับใหม่สิดูทีวีให้น้อยดูโบรชัวร์ให้น้อยเข้าห้างให้น้อยเรามาดูแลที่บ้านให้มันอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้พวกนี้มันทำให้ใจสงบร่มเย็นเวลาต้นไม้ออกดอกมาแบบมันก็มีปราโมทย์ใช่ไหมบางทีถ่ายรูปมาไม่ต้องไปวิ่งถ่ายรูปที่อื่นแล้วก็ถ่ายรูปต้นไม้บ้านเราเนี่ยแหละค่อยๆดูพัฒนาการของมันพอออกดอกขึ้นมามีความสุขนะเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขและสุขอย่างนี้ทำให้ใจสงบสุขแบบนี้เราเรียกว่าสุขที่เกิดจากการเราได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติเราได้สร้างหรือพัฒนาธรรมชาติที่ดีงามขึ้นมาหรืออย่างบางคนอยู่คอนโดโยมก็หาไม้กระถางเล็กๆอ่ะหรือไม้ฟอกอากาศก็ได้พวกไม้ฟอกอากาศเช่นอะไรเอ่ยพวกลิ้นมังกรพวกอะไรเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในพวกต้นวาสนาใช่ไหมพวกนี้หนึ่งมันจะช่วยดูดฝุ่นทำไมต้นไม้มันดูดฝุ่นเพราะเวลาที่มันคายน้ำออกมาเนี่ยมันจะมีรูอากาศที่มันจะดูดอากาศเข้าไปและอากาศมันก็จะไปค้างอยู่ในช่องเล็กๆที่อยู่ตามใบไม้ฝุ่นมันก็จะเข้าไปค้างอยู่ในนั้นดูดฝุ่นแล้วก็ดูดพวกสารพิษมีความสุขที่ได้ดูแลแถมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกลองไปพัฒนาความสุขประเภทนี้นะเสียเงินไม่เยอะด้วยสุขภาพจิตเราดีด้วยแล้วเราได้ปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าจิตใจเราเย็นมันร่มเย็นมันดีกว่าการไปช้อปปิ้งการไปซื้อของพวกนั้นประเดี๋ยวประดาวพวกนี้จะยั่งยืนมากกว่าสุขประเภทนี้เราเรียกว่าสุขจากการอยู่ในธรรมชาติการได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาให้เกื้อกูลดีงามนะหรือว่างๆอยู่ที่บ้านก็ลองจัดบ้านเล่นก็ได้นะตกแต่งตรงนั้นตกแต่งตรงนี้เอาต้นไม้มาประดับพอทำเสร็จเรียบร้อยปัดกวาดเช็ดถูบ้านสะอาดทำเสร็จเรียบร้อยพอมองดูโอ้มันมีความสุขนะมันภูมิใจเห็นไหมมันสุขอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่จากการที่มันจะต้องได้อย่างที่เราคาดหวังแต่มันเป็นสุขเกิดจากการที่เราได้ลงมือทำได้สร้างสรรค์มันขึ้นมาสุขอย่างนี้ดีกว่าสุขประเภทแรกดีกว่าพวกกามสุขเอาพัฒนาขึ้นมามากกว่านั้นอันนี้ยังเป็นภายนอกอยู่นะมันภายนอกนี้เกิดจากโลภะก็ได้ถ้าเกิดจากการสร้างสรรค์นี่เราเรียกว่าเกิดจากฉันทะอยากสร้างสรรค์อยากทำสิ่งที่ดีอยากทำให้มันเกื้อกูลเกิดขึ้นถ้าดีขึ้นไปมากกว่านั้นก็คือความสุขที่จากการที่เรามีเมตตาจากการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่ดีงามมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างดีนั่นเองสุขประเภทนี้ไม่ได้ยากเลยคือเวลาโยมเจอหน้าใครอยู่กับใครก็ตามให้ตั้งจิตไว้อย่างน้อย2อย่าง1ตั้งจิตเอื้อเอ็นดูเรียกว่ามีเมตตา2ตั้งจิตที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเสียสละและอย่างที่3เวลาจะเสียสละจะทำอะไรให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ถ้าได้3อย่างนี้เวลาอยู่ร่วมกันง่ายเลยนะลักษณะมันจะตรงข้ามกับแบบที่1แบบที่1เราจะคาดหวังว่าเขาจะต้องทำให้ฉันมีความสุขแต่แบบที่3นี้ตั้งจิตใหม่ทำยังไงเนาะเราจะช่วยให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขเวลาเราอยากช่วยให้เขามีความสุขเนี่ยเวลาเราได้ทำเห็นเขามีความสุขเรามีความสุขไหมมีความสุขแล้วคนนั้นจะรู้สึกดีหรือไม่ดีต่อเรารู้สึกดีความสัมพันธ์มันก็จะดีแต่ถ้าเราคาดหวังให้เขาเป็นดังใจเราเพื่อให้เรามีความสุขเนี่ยเขาเป็นไม่ได้ในทุกพอทุกมันก็กระทบเราก็ทุกเขาเองก็รู้สึกไม่ดีอันนี้คือขาดทุนลองตั้งจิตใหม่อย่างทำหน้าที่การงานไปที่ทำงานก็วันนี้มาทำงานเราจะช่วยเหลือเพื่อนๆให้ทำงานได้คล่องให้เขาทำงานได้ดีถ้าอะไรเป็นข้อบกพร่องเราจะช่วยเขาแก้ไขคอยบอกคอยสอนคอยเตือนด้วยความเอื้อเอ็นดูในขณะที่โยมทำงานแบบนี้แม้น้องๆเขาอาจจะทำงานบกพร่องแล้วก็มองเหมือนเด็กเด็กที่เราเอ็นดูอะเวลาเขาทำผิดเนี่ยบางทีเราไม่ได้โกรธนะเราจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาใช่ไหมใช่แต่ถ้าความสุขมันฝากไว้กับการคาดหวังแล้วมันจะโมโหสองอย่างนี้ต่างกันนะพยายามมองทุกคนว่าเราจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จทำให้เขามีความสุขทำให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสได้ยังไงแล้วก็ทำให้เขาเจริญก้าวหน้าในการทำกิจหน้าที่การงานมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเวลาเราเจอหน้ากันเรามีจิตเมตตาปรารถนาดีอย่างแรกที่เราจะให้แก่กันคือยิ้มเวลาเรายิ้มเนี่ยใครมีความสุขเรามีความสุขแล้วเวลาเรายิ้มให้เขาจะทำยังไงกับเราเอ่ยเอาลองทดลองก็ได้นับ1ถึง3หันไปยิ้มให้คนข้างๆ1 2 3ยากไหมมีความสุขไหมเอ่ยรู้สึกเบิกบานไหมเนี่ยแหละมันไม่ได้ยากเลยนะเพราะความสุขมันอยู่ในใจของเราพอเราตั้งจิตได้ถูกตั้งจิตที่จะให้มีความเสียสละตั้งจิตเมตตามันก็พัฒนาความสุขจากภายในขึ้นมาได้นั้นสุขอย่างเงี้ยดีทำปุ๊บเรามีความสุขแล้วง่ายกว่าไปซื้อกระเป๋าใช่ไม่ใช่ง่ายกว่าไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งยังต้องเสียเงินกว่าจะเดินทางเจอรถติดอีกอันนี้ทำได้ตลอดเวลากับผู้คนที่อยู่รอบข้างของเราพัฒนาจิตของเราตรงนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นให้โยมดูโฆษณาน้อยๆดูทีวีน้อยๆดูละครน้อยๆนะหันมาตั้งจิตเสียสละมีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกันก็ตั้งจิตไว้เจอหน้ากันยิ้มให้บ่อยๆสุขมันจะเกิดขึ้นละนี่สุขจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะมันอยู่ที่บ้านแทนที่จะไปคาดหวังเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ลองไปดูซิว่าเราจะช่วยให้เขามีความสุขได้ยังไงบ้างอยากเห็นเขายิ้มอยากเห็นเขาร่าเริงแล้วก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่านะสุขประเภทนี้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะยังเป็นสุขจากภายนอกแต่เกิดจากภายในที่ดีงามในการที่จะไปพัฒนาภายนอกเอาสุขในขั้นที่สูงมากกว่านั้นเราเรียกว่าสุขที่เกิดจากฉันทะสุขที่เกิดจากฉันทะในที่นี้คือสุขที่เกิดจากการที่เราอยากทำในสิ่งที่ดีงามแล้วเราได้ทำพวกนี้เราต้องวางทัศนคติหรือตั้งทัศนคติใหม่ในการทำหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งโยมทำงานบ้านทำงานบ้านถ้าเรามองนะว่าโอ้อันนี้มันเป็นภาระทำไมมันรกมันไม่ได้ดังใจโยมทุกข์เพราะโยมมีความคาดหวังต้องเปลี่ยนใหม่เราทำงานบ้านเพื่อให้ทุกๆคนในครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบ้านได้สะอาดมองไปก็รู้สึกสบายใจเราได้ออกกำลังกายด้วยถ้ามองอย่างนี้เราจะเกิดความรู้สึกอยากทำพอเราอยากทำแล้วได้ทำมันก็มีความสุขทำหน้าที่การงานเหมือนกันท แทนที่จะมองว่ามันเป็นภาระเราก็มองว่านี่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสร้างสรรค์เรามีความรู้ความสามารถงานอันนี้เราจะพัฒนายังไงให้มันเร็วขึ้นผิดพลาดน้อยลงระบบการทำงานควรจะเป็นยังไงเนาะทำให้มันดีขึ้นมากกว่านี้เวลาเราคิดแก้ไขพัฒนาสร้างสรรค์แบบนี้มันสนุกนะพอได้ลงมือทำมันมีความสุขเนี่ยเราเรียกว่าสุขที่เกิดจากฉันทะหรืออย่างโยมอ่านหนังสือถ้าเราอ่านเพราะอยากจะรู้หรือว่าเราสนใจเวลาอ่านนี่มันสนุกนะแต่ถ้าเราอ่านหนังสือเพราะอยากสอบได้อยากอ่านให้จบไวๆยิ่งอ่านยิ่งทุกข์นะใช่ไหมใช่มันต่างกันอันนี้เราต้องตั้งท่าทีใหม่มองในแง่ที่เรามีความสามารถแล้วเราต้องการจะพัฒนาและสร้างสรรค์พอเกิดฉันทะเราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำมันก็มีความสุขเกิดขึ้นสุขอันนี้สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสุขในสูงขึ้นมามากกว่านั้นแต่อันนี้สุขภายนอกได้แค่นี้ละสุขมากกว่านั้นมันจะเป็นสุขจากภายในละเกิดขึ้นจากจิตใจในภายในของเราเองท่านเรียกว่าเป็นสุขที่เกิดจากจิตเป็นบุญเป็นกุศลพวกนี้จะเกิดจากอะไรการมีความเริ่มใสศรัทธาในความดีงามการที่เรามีจิตเมตตากรุณาหรือแม้แต่กระทั่งมีความกตัญญูกตเวทีพวกนี้เวลาเกิดขึ้นจิตมันจะอิ่มขึ้นมาได้อย่างทุกๆวันก่อนทำงานโยมลองกลับมามองย้อนกลับมาในชีวิตของโยมแล้วลองนึกถึงคนที่ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือคนที่เสียสละเอายกตัวอย่างคนไทยง่ายอย่างนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ก่อนทำงานโอ้ท่านอุตส่าห์ยากลำบากนะเราขอเป็นส่วนหนึ่งงานเล็กๆของเรานี่แหละในการที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆเพื่อช่วยในปณิธานที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการทำงานของเราให้ดีเรายังไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะท่านลำบากมากกว่าเราพอนึกถึงอย่างนั้นจิตใจเป็นไงเอ่ยมันอิ่มขึ้นมาเนี่ยศรัทธาในความดีงามศรัทธาในการกระทำความดีอันนี้คือศรัทธาหรืออย่างที่สองโยมพยายามเจริญเมตตาจิตไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้สรรพสัตว์มีความสุขมีอะไรหนอที่เราจะช่วยให้ทุกๆคนมีความสุขเวลาจิตโยมตั้งไว้อย่างนี้จิตมันจะผ่องใสขึ้นมามันจะอิ่มไอการคาดหวังว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะลดลงมันมีแต่เราได้ช่วยเราอยากช่วยเราอยากให้พอเราได้ช่วยเราได้ให้มันก็มีความสุขอันนี้เราเรียกว่าสุขจากจิตเมตตาจากความเสียสละเพราะสุขที่เกิดจากการให้กับการได้นี่ต่างกันนะการได้นี่มันต้องมากขึ้นเท่านั้นแต่สุขจากการให้นั้นเป็นไงเอ่ยจะให้มากหรือให้น้อยมันก็มีความสุขมีน้อยเราให้ได้น้อยก็มีความสุขมีมากเราให้น้อยก็มีความสุขมีมากเราให้ได้มากก็มีความสุขและสุขประเภทนี้ยั่งยืนมากกว่าสุขจากการเสพเปลืองสตางค์น้อยกว่าด้วยนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการให้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องทานไงดีขึ้นไปมากกว่านั้นสุขที่เกิดจากความกตัญญูกตเวทีทำเพื่อตอบแทนแก่สังคมทำเพื่อบูชาคุณของคุณพ่อคุณแม่โยมทำอย่างนี้ทุกวันนึกถึงว่าพ่อแม่จะภาคภูมิใจในสิ่งที่โยมทำถ้าอย่างนี้จิตมันก็จะอิ่มขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าสุขที่เกิดจากจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลโยมก็จะเห็นว่าสุขประเภทนี้พึ่งสิ่งภายนอกน้อยเกิดจากภายในแล้วแค่คิดจะทำก็มีความสุขขนขวายในการทำก็มีความสุขทำสำเร็จก็มีความสุขเมื่อทำสำเร็จแล้วเรามานึกถึงก็มีความสุขต่างจากซื้อกระเป๋าไหมต่างกันเยอะเลยนะ เวลาผ่านไป10ปีก็มีความสุขเมื่อได้นึกถึงทำไมเราไม่ให้เวลากับตรงนี้ให้มากและพัฒนาความสุขประเภทนี้ขึ้นมาล่ะในเมื่อมันยั่งยืนสุขภายในในระดับที่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นต้องอาศัยการฝึกจิตนะพวกนี้จะสามารถปรุงความสุขขึ้นมาได้ด้วยตัวของตัวเองเลยอยากมีความสุขเมื่อไหร่หลับตาน้อมไปปุ๊บความอิ่มปิติสุขเกิดขึ้นมาได้เลยพวกนี้เราเรียกว่าฝึกสุขที่เกิดจากสมาธิและใครอยากได้สุขประเภทนี้ให้ฝึกเมตตากรรมฐานให้เยอะๆเคยมาสอนแล้วนะเมตตากรรมฐานแต่นานแล้วยมได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยมีใครยังไม่ได้เรียนบ้างยกมือโอ้เยอะเหมือนกันเนาะโยมมาใหม่เยอะสงสัยคราวหน้าเอาไว้เอาเรื่องเมตตากรรมฐานมาเป็นหัวข้อก็ดีนะเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องพวกนี้แปลกนะคือจิตเรามันมีศักยภาพมากคนปกติเนี่ยจะฝากความสุขไว้กับการได้หรือได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าได้ในสิ่งที่ชอบหรือได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุขเราจะรู้สึกว่ามันดีแต่ว่าไม่เก่งนะขออภัยนะเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นอย่างนี้แต่คนที่เก่งคือคนที่สามารถมีความสุขได้ในทุกสิ่งที่เขาทำโยมมีศักยภาพที่จะทำได้แทนที่จะเสียเวลาไปมัวแต่ไปนั่งหาเงินหาของทำไมเราไม่เสียเวลาแล้วก็ใช้เวลากับการฝึกศักยภาพนี้ขึ้นมาในเมื่อเรามีศักยภาพที่จะทำได้สุขประเภทนี้มันจะผันแปรน้อยกว่าขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกน้อยเริ่มเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกมากขึ้นเพราะมันสามารถพัฒนาได้จากภายในของตัวเองเลยนะนั้นเรียกว่าสุขที่เกิดจากจิตเป็นบุญเป็นกุศลในขั้นที่สงบถึงขั้นฌานแต่ไม่ต้องถึงขั้นฌานเนี่ยเกิดจากการฝึกจิตภาวนาสุขในขั้นที่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นเป็นสุขที่อิสระละคือสุขที่เกิดจากจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงที่เรียกว่านิพพานนั้นสุขประเภทดีงามเหล่านี้เอาเริ่มตั้งแต่อยู่ในธรรมชาติการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันสุขที่เกิดจากฉันทะสุขที่เกิดจากจิตเป็นบุญเป็นกุศลไปจนกระทั่งสุขที่เกิดจากจิตสงบปรุงความสุขได้ด้วยตัวเองไปจนกระทั่งสุขที่เกิดจากจิตหลุดพ้นพวกนี้ท่านบอกว่าให้พัฒนาขึ้นมาถ้าเราพัฒนาขึ้นมาเราจะเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากแต่ถ้าโยมยังฝากความสุขไว้กับกามสุขโยมจะเป็นคนที่ยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ง่ายสุขได้ยากดังนั้นสุขภายในเนี้ยจึงควรเป็นเป้าหมายของทุกคนที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาอย่ามัวแต่ไปวิ่งหาภายนอกซึ่งสุดท้ายโยมต้องทิ้งทั้งหมดแล้วมันไม่อยู่กับโยมนานแต่ละวันมันไม่เคยเหมือนเดิมทำไมไม่หาความสุขจากสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่านั้นใช้ภายนอกเป็นปัจจัยเพื่อพัฒนาสุขภายในเหล่านี้ขึ้นมาแล้วโยมจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้หากพัฒนาอย่างถึงสูงสุดคือถึงพระนิพพานนั่นแหละจะพบสุขที่แท้จริงที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขที่จะไม่ผันแปรตามสิ่งที่เข้ามากระทบโยมเลยวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมของความสุขเนาะเพราะว่าชีวิตของคนเราต้องการความสุขเราจะได้รู้ว่าสุขประเภทไหนที่เราควรพัฒนาขึ้นมาเท่าที่แสดงธรรมมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะอาตมาขอจบการบรรยายและแสดงธรรมในเรื่องของสุขข้างนอกสุขข้างหน้าและสุขข้างในสุขไหนคือสุขที่แท้จริงไว้แต่เพียงแค่นี้ขออนุโมทนาเจริญพรได้ยมตั้งนะโม3จบเลยนะได้โยมกล่าวคำถวายสังฆทานนะอิมานิมะยังพันเต ปังสกุลจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอิมานิปังสกุลจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุพุทธสาสนัสสะจิรัติติยาเจวะอัมหากัญจะทีฆรัตตังหิตายะสุขายะสุทินนางวะตะโนทานางอาสวัคคยาวหังนิพพานะปัจจโยโหตุข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งพระบวรพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานทานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายไว้ด้วยดีแล้วนี้ขอจงเป็นทานอันนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยเถิดสาธุเดี๋ยวพระจะบังสกุลก่อนนะเจริญพรอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโค